Tere, Nõmme raadio kuulajad. Aeg kihutab tõesti kiiresti ja jälle on käes laupäev. Ja kui käes on laupäev, siis on ka eetris Nõmme raadio saade Jutud elust enesest. Oleme sagedusel 99,3 megahertsi ja minu nimi on Harri Raudvere. Nii nagu eelmises saates lubasin, räägin teile täna meie ajastu suurimast ja küünilisemast valest, mis suunab riikide ja rahvaste käitumist ning tekitab vastasseisu, mille lahti arutamisse ei usu täna vist isegi needki, kes džinni pudelist välja päästid. Rõhutan kõigile kuulajatele veel kord, et siin saates avaldatavad seisukohad peegeldavad eelkõige minu vaateid. Teil võivad olla omad arvamused ja arusaamised käsitlevate teemade kohta. Ja loomulikult nii ongi. Ja kui need ei ühti selles saates välja öeldud seisukohtadega, siis on see teie isiklik traagika, mis peale teie vaevad kellelegi üldse korda läheb. See sissejuhatus on tingitud äärmiselt komplitseeritud teemakäsitlusest, mis paljusid inimesi erutab, kuid samas ka hirmu ja õudusega täidab. Sest ei saa ju olla vale, mida meile maailma juhtivad meediakanalid koos nii lugupeetud poliitikute ja ekspertidega seletada püüavad. Aga see on vale. Ja veel nii suur vale, et paljud meie hulgas teeksid kõik selleks, et tõde päevavalgele ei tuleks, sest selle tõega ja nende teadmistega ei oskakski nad edasi elada. Ja nii ongi parem peita pea jaanalinnu kombel liiva alla ja teha nägu, et kõik on õige ja nii peabki olema. Selle saate tegemisel olen ma kasutanud hulgaliselt väljavõtteid erinevate telekanalite uudistest ning otsereportaažidest. Olen kasutanud internetis avaldatud materjale kui ka oma kokemusi, mida hankisin siis, kui mul oli võimalus külastada New Yorkis maailma kaubanduskeskust, kui ta hooned veel püsti seisid. Samuti olen tuginenud USA sõltumatu juturaadio The Power Hour valminud dokumentaalfilmile, mis jutustab 11. septembrist, mis muutis maailma. Ja samuti ka Michael Moore'i suurepärasele dokumentaalkaadritele tuginevale linateosele Fahrenheit 9.11. On mõistetav, et Moore ei saanud otsemini ja avalikumalt oma teemat avada. Kuid see, mida ta tegi, annab tunnistust, et nii nagu tema, mõtlevad veel tuhanded ausa südametunnistusega inimesed. Kuid alustame kõigest järjekorras. On selge ja tuntud tõsiasi, et iga tõde peab läbima kolm faasi. Esiteks eitamine, teiseks tuline vastuseis ja kolmandaks üldlevinud heakskiit kui üldtuntud ja üheselt mõistetavale nähtusele. Nii on lood ka selle teema käsitlemisega. Ja kindlasti peab arvestama, et iga inimene jõuab oma teid pidi erinevatesse tõefaasidesse. Ning kunagi ei saa inimesed olla kõik ühel ja samal tasandil. Kindlasti eitab üks grupp inimesi absoluutselt kõike, mida nad selles saates kuulevad. Ja on kindlad, et mitte midagi ei saa võtta tõena. Teine grupp on kindlasti tuliselt selle vastu, et üldse sellist informatsiooni avaldada ja teevad kõik selleks, et maha teha selle sõnumi tooja, selle asemel, et süübida sõnumisse endasse. Ja kindlasti eksisteerib ka kolmas grupp inimesi, kes toilise rahuga väidavad, et kõik, mida nad kuulsid, ei olegi neile mingi üllatus. Ja nad on seda ka kogu aeg teadnud. Teeme nüüd ühe pealtnäha lihtsa eksperimendi. Kui küsida, mis sõna sobib teie teaduses kõige paremini paari sõnaga vandena, siis usun, et enamusele kuulajatest tuleb pähe esimesena sõna teooria, mis ühtse sõnapaarina on meie teaduses kinnitunud. See tähendab vandenõu teooria. Kui me vaatame seda mõistet lähemalt, siis adume kõik, et see mõiste koosneb ju kahest sõnast, vandenõu ja teooria, kus juures rõhk on teisel sõnal, teooria. Definitsiooni järgi on teooria oletus, arvamus, lihtsalt tühi oletus. Mõni eluline näide sellest mõistest. Kui ma näiteks ostan loteriibileti, siis ma võin ju sellega ka võita. Nii kaua, kui ma seda piletit pole ostnud, on mu võit teoreetiline, ehk oletuslik. Aga kui ma juba ostsin loteriibileti, siis ei ole mu võit enam teoreetiline, vaid muutub võimalikkuseks. Ja mida rohkem loteriibileteid ma ostan, seda rohkem võimalikuks ja tõenäolisemaks muutub ka võiduvõimalus. Just selline lugu on vandenõu teooriatega. Kuniks pole ühtegi tõendit, on vandenõu lihtsalt teooria. Aga nii, kui sul on juba asitõend, ükskõik kui habras ja kaudnesega poleks, muutub teooria võimalikkuseks. Ja mida rohkem tõendeid saab kogutud, seda tõenäolisemaks muutub asjaolu, et tegemist ongi vandenõuga. Ameerika president George Bush on öelnud, ma tsiteerin, ja olgem sallimatud vandenõu teooriate suhtes, mis puudutavad 11. septembrit hävitud valed, mis üritavad kõrvaldada vastutust terroristidelt enestelt, süüdlastelt. Vaatame nüüd, mis juhtus 11. septembril 2001. aastal Ameerikas. Me teame, et ühe tunni ja 15 minuti jooksul toimus 4 sündmust. Esimene neist sündmustest toimus hommikul 8.45, kui väidetav American Airlinesi lend number 11 rammis World Trade Centeri põhjatorni. 18 minutit hiljem, seega 9.03, rammis väidetav United Airlines lend 175 teist World Trade Centeri torni. 9.43 teatati, et American Airlinesi lend 77 rammis Pentagoni. Ja lõpetuseks kell 10 United Airlinesi lend number 93 kukkus puruks Pennsylvanias. Juhul, kui polnud tegemist uskumatu kokkusattumisega, kas poleks tõenäoline eeldada, et need 4 sündmust olid omavahel seotud? Ja kas pole samuti kindel eeldada, et kui leiad isiku või isikute gruppi, kes on seotud ühega neist, on seotud kõigi neljaga. Järgides seda mõttetera, kuni pole kindlaid tõendeid vastutuseks, kas siis pole ka kindel oletada, et need, kes on seotud 11. septembri sündmustega, need parteid, need gruppid või kes iganes, teevad omalt poolt kõik, et varjata oma seotust juhtunuga. Ja kui seegi on tõsi, kas pole siis õige oletada, et kui leiad mõne isiku, partei või gruppi, kes on seotud toime pandud purustustega või vähemalt info varjamisega, mis on seotud 11. septembriga. Kas siis ei viita see või ei osutu seostele ja isegi süüle antud sündmustega? Veidike, peale 11. septembrit, nii nagu tavaliselt, hakkasid ka paljud vandenõuteoreetikud otsima, mis siis ikka tegelikult juhtus tol päeval. Kuna paljud nendest teooriatest, mida kajastati, ei leidnud toetust tõestusmaterjalidega, siis ei pööranud ka nendele suuremat tähelepanu Ameerikas tegutsev juturaadio Power Hover eestvedajad. Kuid 2002. aasta veebruaris juhiti üldsuse tähelepanu järgnevale veebisaidile Jahi Boeingut, testi oma kujutusvõimet. See informatsioon jõudis ka siia meieni, Nõmme raadiosse. Ja peale seda oleme püüdnud saada endale täpse ülevaate kogu 11. septembril toimunust ja sellele järgnenud sündmustest. Kuigi juba siis, 11. septembril, kui väidetavalt rammis suur reisilennuk Pentagoni, tekitasid minus olematud purustused hulgaliselt vastandlikke küsimusi. Ja selgeks sai tõsiasi. Üks kütust täis suur reisilennuk ei saanud sellesse hoonesse lennata. Ja seda tõestada mõtlevale inimesele oleks võimatu. Interneti sait Jahi Boeingut, testi oma kujutlusvõimet, oli originaalis prantsuse keelne ja ka prantslaste poolt avaldatud ning sisaldas väga tõsiseid küsimusi, mis siis ikkagi tegelikult Pentagonis juhtus. Väidetavalt oleme ju kõik näinud suurt auku, mille tekitas reisilennuk Boeing 757, mis rammis väidetavalt Pentagoni 11. septembril kell 9.43. Kuid mõned fotod, mis olid sellel slaidil avaldatud, tõstatasid väga tõsiseid küsimusi. Kas see on ikka see, mis juhtus? Mõnedel nendest fotodest oli nähtav auk ja auk oli palju väiksem. Ja mõnedel juhtudel oli näha, et polnud võimaluski, et Boeing 757 oleks saanudki selliseid purustusi tekitada. Ja nii alustasidki juturaadio Power Hoveri tegijad oma juurtust mõnede ajakirjade uurimisega, millised olid kõik ameeriklased kohanud oma supermarketite püstikute peale 11. septembri sündmusi. Ja kui need alustasid prantslaste saidil olevate fotode uurimist, olid nad veendunud, et peab olema ometigi mingeid fotosid sellest, kuidas Boeing 757 rammib Pentagoni. Aga kui nad olid läbi vaadanud kõik fotod, ei näinud nad ainsatki, millel oleks näha olnud lennuki rususid, saba, kere, tiibasid, mootorid, pagasid või istmeid. Nad ei leidnud mitte midagi ja nad ei olnud ainsad, kes sellele järendusele jõudsid. Polnud ainsatki fotot, mis oleks näidanud mingisugustki äratuntavat osa suurest reisileinukist Boeing 757-st. Ja enamki veel. Kui jälgiti Pentagoni seinas haigutava avavuse mõõtmeid, mis oli umbes 65 jalga lai, mis meeter mõõdustikus teeb 19,8 meetrit, ja 73 jalga kõrge, mis on 22,3 meetrit, siis alles küsimused tekkisid. Tiivaotsast tiivaotsani on aga Boeing 757 124 jalga ja 10 tolli lai, mis meeter mõõdustikus on umbes 38 meetrit. Ninast sabani aga 155 jalga ja 3 tolli, mis teeb umbes 47 meetrit. Ja kõrgus on sellel lennukil 44 jalga ja 6 tolli, mis meeter mõõdustikus väljendatuna on 13,6 meetrit. Ja veel kord, au Pentagonis on vaid 65 jalga lai. Ja siit tulebki küsimus, millest USA ametlikud kanalid vaikivad. Kuidas selliste mõõtmetega lennult mahtus ainult 65 jala laiusesse auku? Kui vaadata World Trade Centeris lennukide poolt tehtud purustusi, siis selgub, et need on täielikus vastuolus Pentagonis nähtud purustustega. Pealegi lennukid, mis rammisid maailma kaubanduskeskust, tekitasid nii intensiivse leegi, mis oli võimeline sulatama terast ja põhjustama hoone kokku varisemise. Nii vähemalt ametlikult väidetakse. Aga kui jälgida kõigile soovijatele kättesaadavatelt fotodelt Pentagoni augu vasakut tähelt, siis on näha, et sellel on väga väikesed ja või kui üldse on märgata suitsu või kuumakahjustused. Kolmandal korrusel on väga selgelt näha kapp koos arvutimonitoriga ja kumbki neist ei ole kahjustatud. Teisel korrusel paistvast avavusest on näha puitlaud, mis pole samuti põlenud. Ja esimesel korrusel avaneb aga väga huvitav vaatepilt. Nimelt puittool, mille peal lebab avatud raamat ja leheküljed on tulest puutumata. Lennukid, mis väidetavalt hoone rammisid, olid ju valmistunud kontinentide vaheliseks lennuks, mis tähendab seda, et neil pidi olema enamus kütusest paakides alles. Ja seal paakides pidi arvestuslikult olema umbes 32 tonni plahvatusohtlikku ja kergesti süttivat vedelikku. Just nimelt sellel hetkel, kui Boeing 757 Pentagoni sööstis ja selle süütas. Ja jällegi, kui vaatame fotosid, siis saame endal küsida, kas Pentagoni suitsu ja kuumakahjustused sobivad kokku sellise koguse kütuse põlenguga. Meil on siin Nõmme raadio kõrvalmaja põlengust võtta konkreetne näide. Konkreetne näide kuumusest, mida võib põhjustada lihtsa puumaja põleng. Süttisid kõrval olevad majad ja kuumus tõusis sedavõrd kõrgele, et üle tee asuv elektripost hakkas ka tuld külge võtma. Sõltumatud ekspertide poolt esitatud seisukohtades on öeldud, et kütusekogus, mis oli kokkupõrke hetkel lennukis järel, oleks muutunud Pentagoni kiviburu hunnikuks, mis oleks põlenud päevi. Ja kui võtta arvesse lennuki kogumass suhtes selle kiirusega, oleks Pentagon pidanud litsutama painkoogiks. Ja kui selline kogus kütust oleks laiali valgunud, siis oleks keskkonnakahjustused olnud sedavõrd suurem, et suurem osa pinnasest oleks kadunud eemaltada. Ja samuti tuleb arvesse võtta, et sellise koguse kütuse põlemisel oleks pidanud temperatuur tõusma põlemise epitsentris kuni 3000 kraadini. Selline tulekahju oleks kestnud päevi ja oleks näha olnud miilide kaugusena. Järgmine huvitav küsimus, mis kerkib esile fotosid vaadates, on seotud katuse ja ülalkorrusega. Kui neid jälgida, siis on näha, et need on lihtsalt kokku varisenud, omamata mingeid kokkupõrke jälgi lennukisabaga, mis pidi olema 43 jalga kõrge. Ja jällegi küsimus, kuidas saab 757 kokkupõrgata Pentagoniga, jätmata mingeid jälgi ülemistele korrustele. Peale nende küsimuste avaliku tõstatamist raadiosaates Power Hour avaldati 5 kaadrit Pentagoni turvakaamerat. Ainult et need 5 avaldatud kaadrit tekitasid rohkem küsimusi, kui andsid vastuseid. Esiteks oli kaadritel alumises nurgas kujutatud kuupäev vale. Teiseks polnud üldsegi näha, et just Boeing 757 rammis Pentagoni. Ja kolmandaks, kas see oli ainus turvakaamera, mis Pentagonis töötas? Pentagonis, mis on Ühendriikide sõjaväe närvikeskuseks ja eeldatavasti on ta ka kõige kaitstum ehitis kogu USA's. Ja see videolõik, mida avaldati, oli ainus saadolev videolõik kõige kohutavamast rünnakust, mis kunagi on sooritatud Pentagonil. Tekib õigustatud küsimus, kuhu olid suunatud kõik ülejäänud turvakaamerad. Kus on videoklipid ehitise sisemusest? Kus iga toll on videovalve all? Avalikus ette jõudis ka teade bensiinijaamast, mille kaamera oli suunatud just sinna, kus väidetav lennuk Pentagoni rammis. Väheke aega. Peale seda sündmust ilmusid sinna ka föderaalagendid, kes selle videosalvestuse konfiskeerisid. Pentagonis juhtunud plahvatust kajastades läks telepildis otse eetrisse tekst, kus üks pealtnägija andes intervjuud tõdes. See oleks olnud nagu tiibrakett, mis tabas Pentagoni. Tohutu plahvatus, suur tulekera ja palju suitsu. Lisaks kõigile ajakirjadele ja ajalehtedele avaldati ka hulgaliselt raamatuid 11. septembri küsimuste kohta. Üks nendest raamatutest, Ameerikat rünnati, mis avaldati University Press of California poolt ja mille on kirjutanud kodanikud Jesse, Becky ja Joseph, väärib eriti äramärkimist. Kohas, kus räägitakse Pentagoni rünnakust, seisab leheküljel 194 järgmine lause. Lennuk tekitas sajajala suuruse kraatri, rebides ära kõigi viie korruse seinad Pentagoni välisringil. Kui vaadata avaldatud pilte purustustest, saab küsida, no kus kohas on nendel kajastatud sajajalane kraater või isegi 50 jalan? On selge, et mingit kraatrisarnast avavust seinas ei ole kunagi olnud. Öeldi selles raamatus konkreetselt, et ära sai rebitud viie korruse seinad. See kirjapand on kõik vale. Vale küll, aga kelle tellimusel? Kui Kalifornia ülikoolis Los Angeleses töötavad sellised spetsialistid, siis milline saab olla üldse Ameerika enda inimeste haridustase? Aga ega vist olegi. Sest miks nad siis muidu rohelise kaardisüsteemi ellurakendamise ajendil enesele ajusid üle maailma kokku meelitavad? Kuid see ei ole tänane teema. Vaadates fotosid Pentagonist, ei ole kahtluski, kas Pentagoni seinad varisesid või mitte. Pilte on tehtud hulgaliselt ja avaldatud ka mitmete erinevate nurkadel. Nii on maapinnalt pildistatud kui ka õhust võetud pilt. Kuid ükski neist ei anna tunnistust, et seinad oleksid varisenud lennukiga kokkupõrke tagajärjel. Lisaks sellele on tehtud hulgaliselt fotosid põlevast Pentagonist, kus kõik seinad ilusasti ja kenasti püsti püsisid. Ja neid fotosid ja ka teles avaldatud videolõike vaadates võib tõdeda fakti, et need tõendid on olematud, mis kinnitaksid, et olemasolevasse miniatuursesse auku sobiks selline suur reisilennuk, nagu seda on Boeing 757. Auk, mis nendel fotodel on näha, nendel fotodel, mis on siis pildistatud enne seinavaringut, on läbimõõduks umbes 14-16 jalg, ehk meile arusaadavalt väljendatuna ainult 4,5 meetrit. Ja jälle kerkib üles küsimus, kuidas mahtus Boeing 757 4,5 meetrise läbimõõduga auku, põhjustamata mingeid vigastusi või jätmata oma tükke väljapoole Pentagoni. Kui vaadata veel neid fotosid Pentagonist, mis oli tehtud enne seinte kokkuvarisemist, siis on näha tuletõrjeautot ja ka voolikuid, mis jooksid auto juurest laiali. Kaugemal paistid kaablikerad, mis olid jäetud maja ette, sest juhuslikult käis selles Pentagoni tiivas parasegu remont, kui väidetav lennuk sinna sisse sööstis. Kui kasutada neid objekte pidepunktidena ja vaadelda veel tervena püsivaid seinu, siis on märgata, et nendest paremal on osa betoonseinast vajunud lahti. Sellest kohast on selgelt näha, et Pentagon pole veel varisenud. On küll mõned leegitsevad kohad ja see ala paistab olevat ainus, kus võiks olla auk, nii nagu ma enne ütlesin, läbimõõduga 4,5 meetrit. Ja samuti on fotodel selgelt näha, et ehitise katus veel kannab. Ja veel kord, pole näha mingeid tükikesi lennukist, ei saba, tiibu ega mootoreid. Ühel pildil on näha kustutamas kollast tuletõrjeautot numbriga märgiga 331. See tuletõrjeauto oli pärit Metropolitani lennujaamast. Kui juturaadio inimesed võtsid ühendust selle autofirma pealikuga, nõustus ta koheselt tulema saatesse koos oma 2 tuletõrjega. Kui enne saadet, nad tühistasid tuleku. Ja saatejuhtidele öeldi, et need 2 tuletõrjet on kogunisti vallandatud. Kuid ikkagi, mis võis tekitada 14 kuni 16 jalas augu ja läbistada 3 Pentagoni ringi. Pentagoni ringid kujutavad endast üksteise kõrvale väikeste vahedega ehitatud hooneid, millel on nii sisemine kui ka välimine sein. Iga sein on umbes 18 tolli paks, ehk 46 sentimetrit ja valmistatud raudbetoonist. See tähendab, et üks ring ehk hooneseinad on 36 tolli paksused, ehk nendes on peaaegu meetri jagu raudbetooni. Kokku on läbistatud seinte paksus umbes 9 jalga ehk 2,8 meetrit. Ja siit jälle küsimus. Kas Boeing 757 augustaks 2,8 meetrit betoonseina, jättes augu läbimõõduga 4,5 meetrit? Ning näha poleks seejuures ühtegi lennukirusu. Kui ei, siis mis võiks tekitada sellise augu? Paljud sõjaasjanduse spetsialistid ja endised sõjaväelased on seda teemat kommenteerinud Powerhouri raadiousutuses ning on nõustunud, et nimetatud purustusi ei saanud tekitada Boeing 757. Vaid tegelikult on olnud purustuste tekitajaks hoopis midagi muud. Kuid mis siis võis olla ikkagi see põhjuste? Mõned nimetavad seda punkripurustajaks või lihtsalt raketiks. Kui need vasturääkivused 2002. aastal avaldati, siis kaevati see uuesti välja 2003. aasta jaanuaris, kui Ameerika siviilinseneride ühing avaldas raporti pealkirjaga Pentagoni suutlikkuse raport. Selle kohta tehti avalutus CNN-is ja nad näitasid animeeritud videot, kuidas Boeing 757 rammides Pentagoni purustas 50 tugisammast. Kui vaadates uuesti neid fotosid, mida me ka lähiajal Nõmme raadio koduleheküljel avaldame, küsin ma uuesti, kus paistavad nendel fotodel tugisambad. Millised tugisambad purustati? Kuidas on võimalik, et Ameerika siviilinseneride ühing avaldab sellise raporti, kui fotod näitavad selgelt, et kogu raport on kahtlane ja ei vasta tegelikkusele? George Bush on öelnud, et NSA's on vana kõnekäänd. Kui lollitad mind korra, siis häbi sulle. Teist korda sa mind enam lollitada ei saa. on hulgaliselt neid, kes esmakordselt nähes fotosid ja videolõike purustatud Pentagonist küsivad. Kui lennuk ei ramminud Pentagoni, kuhu see siis läks? Vastus on, et me ei tea seda täpselt, kuid võib arvata, et sellele on viimastel aegadel osutunud mitmedki tähelepanekud, et tegelik lennuk on uputatud Atlanti ookeani sügavustesse koos reisijate ja pagasiga. Ja veel kord, mina ja mu mõttekaaslased ei ole ju öelnud, et lend 77 rammis Pentagoni. Seda ütlesid NBC, CBS, ABC, CNN, Fox ja kõik teised uudiste agentuurid. Küsimus peaks hoopis olema püstitatud järgmiselt. Kui lennul 77 lendav lennuk Boeing 757 rammis Pentagoni, siis kus see on? Ja pidage meeles, kui me leiame kellegi, gruppi või agentuuri, kes on seotud ükskõik millise info varjamise, salgamise, moonutamise või peitmisega, mis puudutab 11. septembri sündmusi, siis tõdeme, kas ei viita see võimalikule seotusele või isegi süüle kuriteo toimepanemises. Järgmisel laupäeval jätkame meie ajastu suurima vale lahti arutamist. Ning kui jõuan, siis analüüsin ka, millist kaasabi osutab suure rahvusvahelise kuriteo kinnimätsimisel ja toetamisel meie, Eesti kodune valitsus. Mina olen Harri Raudvere. Kuulake Lõmme Raadio saadet jutudelust enesest juba järgmisel laupäeval. Seniks toovin teile kõike kaunist ja kohtumisel.